Με τη βοήθεια του Θεού, του Αγίου Τριαδικού Θεού μας, ξεκινάμε και τα θέματα της τα κατά Δευτέραν, που όπως ενθυμίστε και από πέρσι έχουμε τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου. Υπενθυμίζω σε όσους βέβαια άκουσαν και τα προηγούμενα θέματα ή απλώς κάνω γνωστό σε εκείνους που για πρώτη φορά έρχονται, ότι οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου είναι όλες 24. Είναι μία προκατήχησης, 18 κατηχήσεις πρώτου βαφτίσματος και 5 κατηχήσεις ονομαζόμενες μυσταγωγικές μετά το βάπτισμα. Η προκατήχηση δεν είναι παρά μια ειδοποίηση ότι έπρεπε να έχουν μια ειλικρίνεια έναντι των προθέσεων των να δεχθούν το βάπτισμα. Οι 18 κατηχήσεις δεν είναι τι άλλο παρά μια ευρεία ανάλυση του συμβόλου της πίστεως. Γι' αυτό και η 18η κατήχηση, η οποία είναι η τελευταία των κατηχήσεων και συνεπώς είμεθα στην τελευταία κατήχηση, αφού θα δούμε με τη βοήθεια του Θεού την 18η κατήχηση, είναι επί δύο θέσεων. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, το ένα θέμα, η μία θέση, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος, η δεύτερα θέση. Οι 5 μυσταγωγικές είναι εκείνες που αναφέρονται εξού και μυσταγωγικές στην ανάλυση και κατανόηση των μυστηρίων και της μυστηριακής ζωής, όπως του βαπτίσματος, της Θείας Ευχαριστίας και λοιπά, και γενικά της πνευματικής ζωής. Έτσι έχουμε αυτές τις 5 μυσταγωγικές, οι οποίες στην έκτασή τους δεν είναι μεγάλες, δεν είναι εκτενείς όπως είναι οι άλλες κατηχήσεις. Εμείς με τη βοήθεια του Θεού ξεκινάμε από την 18η κατηχήση, όπως σας είπα, και είναι η τελευταία εκ των κατηχήσεων. Βέβαια τότε, γιατί εκείνοι οι οποίοι επρόκειτο να βαπτιστούν ήσαν σε μεγάλη ηλικία, εκατηχούντο, δηλαδή εδέχοντο την μάθηση του περιεχομένου της πίστεως αλλά και της πνευματικής ζωής. Το δυστύχημα είναι ότι όταν καθιερώθηκε ο νηπίο βαπτισμός, ο οποίος βεβαίως ήτο από την εποχή των Αποστόλων, αλλά όχι καθιερωμένος. Δηλαδή ένα σπίτι το οποίο είχε μικρά παιδιά ή μωρά και γίνονται όλοι οι χριστιανοί, οι γονείς και τα λοιπά, δεν άφηναν τα παιδιά τους αβάπτιστα, τα εβάπτιζαν. Με τη διαφορά μόνο πως ήταν έκτακτος ο νηπίο βαπτισμός, ενώ καθιερωμένος ήταν, θα λέγαμε, καθιερωμένη η βάπτιση των μεγάλων και βεβαίως προηγείτο μία κατήχηση. Τα παιδιά, τα νήπια, είχαν τον ανάδοχον, τον ανάδοχον, εκείνος ο οποίος αναδέχεται, δηλαδή αναλαμβάνει την κατήχηση του παιδιού σε εύθετον καιρόν. Όταν θα μεγαλώσει να το κατηχήσει το παιδί. Ήταν ένα μέλος της Εκκλησίας, βεβαίως βαπτισμένο, οικοθενοείται. Μέχρι σήμερα αυτό συντηρείται, ότι δεν μπορεί κανείς να βαπτίσει ένα παιδί αν δεν είναι ο ίδιος βαπτισμένος. Οικοθενοείται αυτό. Έτσι, το έργο του αναδόχου, του νονού, ήταν ουσιοδέστατον. Αλλά βλέπετε, αφενός μεν καθιερώθηκε ο νηπίο βαπτισμός, όλοι νήπια βαπτιζόμεθα, θα έλεγα μέχρι σε ένας βαθμό δεν είναι κακό, αλλά με μία προϋπόθεση, να υπάρχει ο σωστός ανάδοχος και η Εκκλησία εκ των υστέρων να κάνει την κατήχηση. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε δεν πειράζει. Μάλιστα, ένα παιδί όταν βαπτιστεί είναι γνωστό ότι μπορεί και να κοινωνεί, ενώ όταν δεν βαπτιστεί δεν μπορεί να κοινωνεί. Έχει αυτό το μειονέκτημα, διότι το βάπτισμα είναι η πύλη των λοιπών μυστηρίων. Η πύλη. Έτσι, καλός υπάρχει ο νηπιοβαπτισμός, αλλά με τον όρο να υπήρχε μια σωστή οργάνωση στην Εκκλησία και να υπήρχαν σωστοί ανάδοχοι που να αναλάβουν την κατήχηση εκ των υστέρων. Σήμερα βέβαια ο νονός, ο ανάδοχος, δεν είναι παρά ένα κοσμικό διακοσμητικό στοιχείο. Τον διαλέγουμε δια των πλούτων του, ώστε να έχει να δίνει δώρα στον αναδεκτόν, ή γιατί μας είναι συμπαθές πρόσωπο, ή ό,τι άλλο θέλετε, ή για να έχουμε κάποιες σχέσεις με μια άλλη ακόμη οικογένεια, ή αποβλέπουμε ακόμη και σε κάποια θα λέγαμε προνόμια που έχουμε καιροσκοπικά σκεπτόμενοι, ότι μπορεί να έχουμε κάποια ωφέλη από το πρόσωπο αυτό κλπ. Το θέμα είναι ότι ο ανάδοχος πια δεν κάνει τη σωστή δουλειά που έπρεπε να κάνει. Πέφτει στο κενό. Δεν μένει άλλη ελπίδα παρά να αναλάβει η Εκκλησία το έργο της κατηχήσεως. Μάλιστα, με την ευκαιρία των αναδόχων, του αναδόχου, κι άλλοτε σας το είπα, άλλη μια φορά θα σας το πω, επειδή είναι βαρία η ευθύνη, μην τρέχετε να βαφτίζετε τα παιδιά και μάλιστα να λέτε ότι εβάφτισα τόσα και τόσα παιδιά. Αν ξέρετε ότι η οικογένεια της οποίας το παιδί θα βαφτίσετε είναι ευσεβής και ότι θα σας επιτρέψει να το κατηχήσετε αργότερα το παιδί, καλώς, βαπτίσατε το. Εάν ξέρετε ότι αυτό δεν θα συμβεί, τότε μην αναλάβετε ευθύνες εις τον τράχυλό σας. Είναι σοβαρό το θέμα. Υπάρχει ευθύνη πολύ. Πάντοτε πρέπει να αισθάνεστε την ευθύνη να πείτε στον αναδεκτό σας ή την αναδεκτή σας κάποια πράγματα ακόμη και από την πνευματική ζωή. Παιδί μου, να προσέξεις, υπάρχουν βρώμικες παρέες, συντροφιές, τούτα εκεί να υπάρχουν, υπάρχουν αμαρτίες, θεσσαρκικά αμαρτήματα, τούτα εκείνα. Παιδί μου, να πηγαίνεις στο κατηχητικό σχολείο, να πηγαίνεις στην εκκλησία, να κάνεις την προσευχή σου. Αυτά, εκείνοι που βάπτισαν έχουν χρέος να τα πούν στο παιδί που βάπτισαν. Το ακούσατε, σας παρακαλώ? Λοιπόν, αλλιώτικα να μην αναλαμβάνετε. Προσοχή, μην αναλαμβάνετε. Εγώ δεν έχω βαπτίσει ποτέ κανέναν. Κανένα παιδί δεν έχω βαπτίσει. Μόνο κάποιους πάντρεψα και αυτοί χώρισαν. Αλλά εν τη αυτή περίπτωση και το θέμα του κουμπάρου είναι σοβαρό, διότι κατά κάποιο τρόπο είναι ο ανάδοχος του μυστηρίου του γάμου δύο ανθρώπων που παντρεύονται. Εγώ δεν ήμουν πολύ μικρότερος από εκείνους οι οποίοι επαντρεύονται τότε. Κακός. Νομίζω ήμουν έφηβος, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ήμουν έφηβος. Οπότε τι μπορεί να ξέρει ένας έφηβος όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά μέσα στο ζεύγος? Είναι λοιπόν ο κουμπάρος ο ανάδοχος του μυστηρίου του γάμου. Όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά μέσα στο γάμο, θα πρέπει εκείνος να βοηθήσει. Για να βοηθήσει όμως, πρέπει να είναι πρόσωπον σωστό, σεβαστό, να έχει σχετική ηλικία, να είναι μεγαλύτερο από εκείνος που παντρεύει, και να έχει γνώσεις, νυφαλιότητα, καθαρότητα καρδίας, για να μπορέσει να βοηθήσει. Είπα καθαρότητα καρδίας, διότι πολλές φορές ο κουμπάρος μοιραία γίνεται το τρίγωνο της υποθέσεως, ο νον νοήτο, και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Θα μου πείτε, τι είναι αυτά που μας λέτε? Ναι, είναι αυτά που σας λέω για να κάνουμε σύγκριση πόσο απέχομαι με ό,τι πια υπάρχει στη ζωή μας από την πραγματικότητα, και είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σοβαρό. Και αν μεν δεν μπορούμε να επαναφέρουμε, ας πούμε, τις μάζες πίσω, τουλάχιστον όσοι μπορούν να καταλαβαίνουν, ας κρατούν αυτά τα πράγματα ως πρόσωπα ή σε μικρές ομάδες ανθρώπων. Αν δεν μπορούμε την μεγάλη ομάδα ή τη μεγάλη μάζα, την κοινωνία ολόκληρη, να τη διορθώσουμε. Αυτό το σκοπό λοιπόν έχουν οι κατηχήσεις. Είναι μια μικρή εισαγωγή, όπως βλέπετε, κάνω σαν πρώτο θέμα της νέας χρονιάς 89-90, και ήθε ο Θεός να μας βοηθήσει μέχρι τέλους να φέρουμε εις πέρας ό,τι εκείνος και η αγάπη του επιτρέψουν. Ακόμη θα ήθελα να σας έλεγα ότι η κατήχηση αυτή έπρεπε να είχε γίνει όπως τότε γίνεται από τον Άγιο Κύριλο εις τους τότε μέλλοντας να βαπτιστούν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε παρόντες. Βέβαια, αν ερωτήσω πού είναι η πόλη της Λαρίσης, δεν ξέρω, 150.000 είναι, έτσι λένε. Λιγότεροι, δεν ξέρω. Πού είναι? Θα έπρεπε μέσα σε ένα στάδιο να κάνουμε την κατήχηση ή σε επιμέρους χώρους για να μπορούν οι άνθρωποι να κατηχηθούν. Βλέπετε λοιπόν ότι παρότι εδώ έχετε γεμίσει το ναό και δοξάζω τον Θεό, και χθες σας επενούσα και σήμερα σας επενώ ως Δευτέρα, που και προχωρημένη η ώρα, να μένετε με τόσο ενδιαφέρον να ακούσετε, θα πρέπει όλη η πόλη, έστω εσείς, μη λείπετε, να είστε παρόντες και να ξέρετε ότι δεν είναι πολυτέλεια εκείνο το οποίο θα δεχθείτε, είναι εκείνο το οποίο η Εκκλησία αναλαμβάνει να κάνει. Η Εκκλησία σας προσφέρει την κατήγηση. Εκκλησία είμαι εδώ. Δεν είμαι θα έξω από την Εκκλησία και έξω από το ναό και έξω από τα όρια της ενίας της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού. Σας προσφέρει λοιπόν αυτή την κατήγηση. Βλέπετε, με, νομίζω, με κάθε προσπάθεια να διορθωθεί, να γίνει, να υπάρξει γνώση της πίστεως και να διορθωθεί το ήθος, να αποκτήσουμε δηλαδή πνευματική ζωή. Έχει αυτά τα δύο σκέλη η κατήχηση, μην το ξεχνάτε. Δεν είναι μόνο να πάρουμε ως γνώση κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να διορθώσουμε και τον εαυτό μας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έτσι εκείνα που ακούμε θα πρέπει να μπαίνουν σε εφαρμογή. Με αυτά τα λίγα, αγαπητοί μου, ξεκινάμε να δούμε την 18η κατήχηση, την και τελευταία, όπως σας είπα, πρώτου βαπτίσματος. Φωτιζομένων είναι ο τίτλος που σας διαβάζω. Εν Ιεροσολύμης σχεδιαστήσα εις το και εις μίαν Αγίαν Καθολικήν Εκκλησίαν και εις σαρκός Ανάσταση και η ζωή αιώνιων και ανάγνωσης εκ του Ιεζεκιήλ και γένετο επε με χείρ Κυρίου και εξηγαγέ με πνεύματι Κυρίου και έθηκέ με εν μέσω του πεδίου, το πε με έψιλον που θα πει παιδιάδα, και τούτο ειν μεστών ως θέων ανθρώπων και τα εξής. Δηλαδή ο τίτλος μας λέγει ότι αναφέρεται στην κατήχηση των φωτιζομένων, δηλαδή εκείνων που πολύ κοντά πρόκειται να βαπτιστούν. Κατηχούμενοι ελέγονται εκείνοι οι οποίοι ήσαν ακόμη μακριά από το βάπτισμα. Φωτιζόμενοι ελέγονται οι κατηχούμενοι στις παραμονές της βαπτίσεώς των. Φωτιζομένο λοιπόν ότι αυτή η κατήχηση εσχεδιάστη εις τα Ιεροσόλυμα, ο τίτλος της είναι στα τελευταία σημεία του συμβόλου της πίστεως, και ακόμη ότι γίνεται μία ανάγνωση ενός μιας περικοπής από τον Εζεκιήλ που αναφέρεται εις την Ανάσταση των νεκρών. Όσες φορές έχουμε δει τους τίτλους των κατηχήσεων, ποτέ, θα ενθυμίστε, δεν διαβάσαμε την σχετική περικοπή, γιατί σε κάθε επικεφαλίδα υπάρχει αυτό. Σήμερα όμως θα διαβάσουμε, θα κάνουμε μία εξαίρεση. Να δούμε αυτό το ανάγνωσμα του Εζεκιήλ, το οποίο είναι θαυμαστόν. Και αναφέρεται ακριβώς εις την Ανάσταση των νεκρών, και ακόμη το ανάγνωσμα αυτό το διαβάζουμε στον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου, όταν επιστρέψουμε με τον επιτάφιο εις την Εκκλησία, που πάρα πολλοί φεύγουν μετά, κάπου εκεί σκορπούν, δεν ξαναγυρίζουν πίσω. Έχει παρακαλώ αυτήν την περικοπή από τον Εζεκιήλ, έχει αποστολική περικοπή και ευαγγελική περικοπή, και κατόπιν γίνεται η απόλυση, δηλαδή η εκτενής και τα λοιπά, και μετά η απόλυση. Έτσι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ακούνε αυτήν την θαυμαστή προφητεία, την οποία τώρα θα σας διαβάσω, δεν θα αποδώσω γιατί θα αργήσουμε πολύ, αλλά μόνο ότι αναφέρεται εις την Ανάσταση των νεκρών, και άνεση διαβάστε και τα πιο κάτω, που λέει αυτό αναφέρεται εις τον οίκον Ισραήλ, και για μια στιγμή μπορείτε να νομίσετε ότι επειδή θα επιστρέψουν από την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ προσέξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό που θα σας πω τώρα, να νομιστεί ότι αναφέρεται σε απλώς σε μια προφητεία που θα είχε ιστορικό χαρακτήρα και θα ήταν η Ανάσταση του λαού, δηλαδή να φύγουν από την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία και να επιστρέψουν πίσω. Αν ερωτήσετε οι Εβραίοι πώς ερμηνεύουν αυτήν την περικοπή, τους ανήκει, δική τους είναι. Αν ερωτήσετε πώς ερμηνεύουν οι Εβραίοι, θα σας ενδιαφέρει να τα ακούσετε, ιδίως οι θεολόγοι, ό,τι σας είπα. Ότι δηλαδή ο Εζεκίλ αναφέρεται στην Ανάσταση του λαού από την αιχμαλωσία και στην επανάκτηση του κράτους των. Αλλά οι Εβραίοι βλέπουν την Παλαιά Διαθήκη απλώς σαν μια καταγραφή της ιστορίας των. Οι χριστιανοί πώς ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη? Ότι η ιστορία του Ισραήλ είναι μια τυπολογία και ένας εικονισμός μελώντων, αγαθών ή πραγμάτων. Αυτή είναι η τρομακτική διαφορά. Έτσι, όταν ο χριστιανός ερμηνεύει μια προφητεία, έχει μπροστά του δύο διαστάσεις. Η μία είναι η ιστορική διάσταση. Σας παρακαλώ πολύ προσέξτε το αυτό το σημείο, αν θέλετε να καταλαβαίνετε σωστά την Αγία Γραφή. Και αν θέλετε ακόμη να μην σας παρασύρει κανείς να σας πει, για δες τι λέει παρακάτω, ναι μεν αλλά. Λοιπόν, η μία είναι η ιστορική διάσταση. Ναι, είναι ιστορία. Και μπορεί να προφητεύει πάλι για ένα ιστορικό γεγονός. Όπως ας πούμε οι προφητείες του Δανιήλ να αναφέρονται σε γεγονότα τα οποία θα ήρχοντο. Δύο γεγονότα. Το ένα γεγονός θα ήταν η αποκατάσταση των Εβραίων, και κατόπιν θα ήρχε το ένα τύπος του Αντιχρίστου, ο Αντίοχος ο Επιφανής, ο Αντίοχος ο Τέταρτος από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και κατόπιν θα ήτανε ο Αντίχριστος το πρωτότυπο εις τα έσχατα της ιστορίας. Αν κανείς δεν μπορεί να διακρίνει μια προφητεία πως θα ερμηνευτεί, δεν θα βγάλει τίποτα, θα πέσει έξω. Ο Κύριος είπε ότι θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ Και αυτό έγινε. Αυτό είναι ένα γεγονός. Αυτό το γεγονός όμως δείχνει ως εικόνα, ως τύπος, εικονισμός, τυπολογία μελώντων πραγμάτων. Τι? Το τέλος του κόσμου. Θέλετε μια μικρή απόδειξη? Σας τα έχω πει κι άλλοτε αυτά πέρυσι πρόπερση. Όταν λέγει και τότε, αφού μιλάει για την άλωση της Ιερουσαλήμ, ευθύς, συναπτά, κολλητά, και τότε λέγει θα σκοτιστεί ο ήλιος και η σελήνη, και τότε θα ειδούν το σημείο του Υιού του ανθρώπου κλπ. Άωστε λοιπόν, η προφητεία εδώ είναι μία εικόνα άλλων πραγμάτων παρακάτω. Ακούσατε τι είπα? Μία εικόνα ή ένας τύπος, ανάλογα την περίπτωση, άλλων πραγμάτων παρακάτω. Και εκείνο το άλλων πραγμάτων παρακάτω μπορεί αυτό να είναι το τελικό. Συνεπώς, όταν εδώ παίρνει την εικόνα της Αναστάσεως των νεκρών στο όραμά του ο Ιεζεκίλ και το παρουσιάζει ο Θεός, ναι, στην πρώτη διάσταση την ιστορική είναι η επάνωδος των Εβραίων στην Παλαιστίνη από την αιχμαλωσία. Στην δευτέρα διάσταση είναι η Ανάσταση των νεκρών ανθρώπων, που θα γίνει όταν θα έρθει το τέλος του κόσμου. Το καταλάβατε? Είναι ένα ερμηνευτικό κλειδί που αν δεν το κρατάτε δεν θα καταλάβετε ποτέ τίποτα. Και όχι μόνο δεν θα καταλάβετε, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος εξυπνάκιας, πλανόμενος εννοείται, να σας φέρει βόλτα, να σας πει κοίταξε εδώ, τα πράγματα δεν είναι έτσι αλλά είναι έτσι. Όπως ερμηνεύουν και οι Εβραίοι την Παλαιά Διαθήκη. Σας διαβάζω λοιπόν την θαυμαστή αυτή προφητεία. Είναι στο 37ο κεφάλαιο, ανάμεσα στους στίχους 1 και 14. Λέγει ο προφήτης Ιεζεκίλ: «Εγένετο επεμέ χειρ Κυρίου και εξηγαγέμαι εν πνεύματι Κύριος και εθικέμαι εν μέσω του πεδίου», το πε με έψιλον, μέσα στην παιδιά, στο μέσο της παιδιάδος, «και τούτο ειν μεστών οστέων ανθρωπίνων». Ήταν γεμάτο από ανθρώπινα κόκαλα. «Και περιήγαγέ με επ' αυτά κυκλώθεν κύκλο», με γύρισε γύρω, «και ειδού πολλά σφόδρα από προσώπου του πεδίου», κόκαλα, 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 πολλά, «και ειδού ξηρά σφόδρα». Ξηρά σφόδρα πει χωρίς να έχουν απάνω δέρμα, κρέας, τίποτα. Όπως είναι τα κόκαλα σε ένα κονευτήρι, κόκαλα, ξηρά. «Και είπε προς με», μου είπε ο Θεός, «Ιε ανθρώπου, ζήσετε τα οστέα ταύτα? Για πες μου άνθρωπε, ιε ανθρώπου, άνθρωπε, για πες μου, μπορούν να ζήσουν αυτά τα κόκαλα?» Και είπα: «Κύριε, Κύριε, σύ επίστη ταύτα, σύ το ξέρεις». Και είπε προς με, προφήτευσαν επί τα οστά ταύτα και ερείς αυτής. Μπροστά σου είναι τα κόκαλα, θα προφητεύσεις και θα τους πεις. Θα πεις τα κόκαλα, τα οστά, τα ξηρά, ακούσατε λόγον Κυρίου. Βλέπετε, το πράγμα το κάνει δια του προφήτου ο Θεός. Όπως και την ερυθρά θάλασσα την έσχισε στη μέση δια της ράβδου του Μωυσέως. Δεν επεμβαίνει ο Θεός άμεσα, αλλά έμεσα, όπως κάνει και τα θαυματά του διαμέσου των Αγίων του. Πού είναι οι Προτεστάντες να το ακούσουν αυτό? «Τάδε», λέγει, «Κύριος», γιατί ξέρετε οι Προτεστάντες δεν δέχονται τους Αγίους ούτε την πρεσβεία τους, «τάδε», λέγει, «Κύριος της οστέης τούτης», τα εξής λέγει ο Κύριος σε αυτά τα κόκαλα, ιδού εγώ φέρω εφημάς πνεύμα ζωής και δώσω εφημάς νεύρα και ανάξω εφημάς σάρκας. Θα δώσω πνεύμα ζωής, θα βάλω νεύρα και σάρκες απάνω στα κόκαλα, και εκτενώ εφημάς δέρμα και δώσω πνεύμα μου εις ημάς και ζήσεστε. Θα ολοκληρώσω το έργο με δέρμα, θα σας δώσω πνοή ζωής και θα ζήσετε. Και γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος, και τότε θα δείτε τη δύναμή μου, ότι εγώ είμαι ο Θεός, ο ένας, ο μοναδικός. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Και προεφύτευσα καθώς ενετήλα τόμι, όπως μου παρήγγειλε ο Κύριος, προφύτευσα. Και γένατο εν το εμέ προφητεύσε, ενώ λέει είχα προφητεύσει, και ειδού σεισμός. Σεισμός. Και προσήγαγε τα οστά εκάτερον προς την αρμονίαν αυτού. Το ένα κόκαλο πήγε και βρήκε το άλλο. Φερρυπίν, εδώ ο βραχίωνας μου είναι, είναι δυο κόκαλα. Μετά παρακάτω ο καρπός, τα δάκτυλα. Το κάθε λέγει κοκαλάκι κόκαλο πήγαινε και έβρισκε το οτέρι του και προσαρμοζόνταν. Αυτά σε όραμα, Και εκάτερον προς την αρμονίαν αυτού ταιριακτά. Και είδον και ειδού επ' αυτά νεύρα και σάρκες εφίοντο. Είδα νεύρα και σάρκες να φυτρώνουν. Και ανέβαινεν επ' αυτά δέρμα επάνω και πνεύμα ουκίν επ' αυτής. Ακόμη δεν υπήρχε ζωή. Και είπε πρόσμε, προφήτευσον επί το πνεύμα. Ιε ανθρώπου, προφήτευσον και υπόν το πνεύματι. Τα δε λέγει Κύριος. Εκ των τεσσάρων πνευμάτων έλθε και εμφύσισον εις τους νεκρούς τούτους και ζησάτωσαν και θα ζήσουν. Να εμφυσίσεις και θα ζήσουν. Εδώ μας θυμίζει λίγο, πολύ όχι λίγο, την πρώτη πράξη δημιουργίας, όταν ο Θεός χουν λαβών από της γης, μοιάζει τώρα σαν νεκρό το σώμα, και κατόπιν εμφυσά και παίρνει ζωή. Μόνο που πρέπει να σας πω, για να είμαι ακριβής στην ερμηνεία, δεν υπάρχει χρονική διαφορά ανάμεσα στη δημιουργία της ανθρωπίνης υπάρξεως και της εμφυσίσεως της ψυχής. Δεν υπάρχει χρονική διαφορά, άμα σώμα, άμα ψυχή. Αλλά για λόγους περιγραφής μοιάζει να υπάρχει το ένα και μετά το δεύτερο. Αν μου πείτε υπήρχε αδυναμία περιγραφής, όχι. Τότε γιατί, να σας πω γιατί. Για να δοθεί έμφασης εις το δεύτερον. Και για να δοθεί έμφαση στο δεύτερον έπρεπε να γίνει έτσι περιγραφή. Γιατί έμφαση? Ότι το ένα γίνεται με τα χέρια του Θεού, τα χέρια του Θεού από χώμα, το άλλο γίνεται με πνοή του Θεού, η ψυχή. Και ξέρετε τι είναι τα χέρια του Θεού? Τι είναι τα χέρια του Θεού? Το έλεγα χθες τα παιδιά, αν το ακούσατε, όχι το ακούσατε, εκείνο που λέμε στον 118 ψαλμών, εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με. Και το λέμε αυτό μάλιστα στις κηδείες, που λέμε στίχους από τον 118 ψαλμών. Ποια είναι τα χέρια του Θεού? Τα χέρια του Θεού είναι ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Λέγει ωραιότατο ο Άγιος Ειρηναίος ότι εχείρες του Θεού, τα χέρια του Θεού είναι ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Με αυτά τα δύο δημιουργεί τον άνθρωπο. Δηλαδή επειδή τώρα ενυνθρώπους, θα το πούμε έτσι, εν Ιησού Χριστώ εν Πνεύματι Αγίω. Γι' αυτό πολλές φορές βρίσκουμε αυτές τις εκφράσεις στον Απόστολο Παύλο κυριότατα, να λέγει εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω. Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε αυτό σαν απόδοση μεταφραστική. Προσέξτε, μεταφραστικά θα το λέγαμε μέσα στο Χριστό, μέσα στο Άγιο Πνεύμα. δεν λέει τίποτα. Δεν μπορούμε να το αποδώσουμε, θα τα αφήναμε έτσι. Και είναι αυτό, όπως σας το λέγω, ότι δηλαδή δημιουργεί ο Υιός, δημιουργεί ο Πατήρ δια του Υιού ένα Αγίο Πνεύματι. Ο Υιός δημιουργεί το Πνεύμα το Άγιον Συντηρεί. Με τα δύο λοιπόν χέρια δημιουργεί τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε «Εχείρε σου, επίησάν με και έπλασάν με». Είναι θαυμαστό, πραγματικά θαυμαστόν. Και εδώ λέγει «Δεν υπήρχε πνεύμα να δοθεί σε μια δευτέρα πράξη». Αυτή η δευτέρα πράξη, ξέρετε τι είναι? Θα φύγουν οι ψυχές από τον Άδη για να ενωθούν στα σώματα που θα έχουν για να αναστηθούν, που θα έχουν επαναρμονιστεί για να ζήσει πλήρη. Όταν λέγει εδώ «εκ των τεσσάρων πνευμάτων», είναι εκ των τεσσάρων. Πνεύμα θα πει άνεμος, όπως ξέρετε. Πνεύμα θα πει άνεμος. Εκ των τεσσάρων πνευμάτων θα πει από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος: βοράς, νότος, ανατολή, δύση. Εκ των τεσσάρων πνευμάτων εμφύσισον εις τους νεκρούς τούτους και ζησάτωσαν. Αυτό ακούστε πως είναι στην Αγία Γραφή. Ο Χριστός είπε και τότε θα οι άγγελοι θα συνάξουν εκ των τεσσάρων σημείων του ορίζοντος, από ανατολής και δύσεως, βορρά και νότου, όλους τους ανθρώπους, που σημαίνει καθολική ανάσταση. Δείτε παρακαλώ ακρίβεια γραφής, αρκεί μόνο κανείς να μπορεί λίγο να βλέπει μερικά πράγματα. Και προεφύτευσα, καθότι ενετήλατόμοι, όπως μου παρήγγειλε, προεφύτευσα. Και εισήλθεν εις αυτούς το πνεύμα. Διότι οι ψυχές δεν πεθαίνουν, είπαμε, είναι στον Άδη. Ή μετά Χριστόν των ευσεβών, των δικαίων, εις τον Παράδεισον. Αλλά τότε, μετά την Ανάσταση των νεκρών, τότε ούτε ο Παράδεισος θα υπάρχει, δεν χρειάζεται πια, ούτε ο Άδης θα υπάρχει, δεν χρειάζεται πια, αλλά θα υπάρχει η Βασιλεία του Θεού και η κόλαση. Και έζησαν και έστησαν επί των ποδών αυτών συναγωγή πολύ σφόδρα. Έζησαν, στάθηκαν στα πόδια τους, ζήσαν και ήταν, λέγει, πολύ, πολύ, πολύ όλοι αυτοί. Αυτό διάβασε, αγαπητοί μου, Άγιος Κύριλλος, τότε εις τους κατοικουμένους του. Σας το διάβασα και εγώ. Και ύστερα από την Ανάγνωση, να δούμε τώρα πώς αρχίζει την κατήχησή του. Λέγει ρίζα, πρώτη παράγραφος, παράγραφος α, ρίζα πάσης της αγαθοεργίας ή της Αναστάσεως ελπής, ηγάρ προσδοκία της μισθαποδοσίας, νευρεί την ψυχήν εις εργασίαν αγαθήν, έτοιμος μεν γάρ άπας εργάτης εις το υπομείνε τους καμάτους, εάν προβλέπει των καμάτων των μισθών. Της δε αμισθή κάμνουση προκαταπίπτει και η ψυχή μετά του σώματος. Στρατιώτης έπαθλα προσδοκών, εις πολέμους έτοιμος. Ουδείς δε ακρίτο βασιλεί στρατευόμενος, το μη παρέχοντι βραβεία των καμάτων έτοιμος, εις το υπεραποθανήν. Ούτω και πασαψυχή πιστεύουσα μεν εις Ανάστασιν, φίδεται εαυτής οικότος. Απιστούσα δε τη Αναστάση, γίνεται έκδοτος εις απώλεια. Λοιπόν, πρώτος στίχος. Ρίζα, λέγει, κάθε αγαθοεργίας είναι η ελπίδα της Αναστάσεως. Αυτός ο στίχος αναλυόμενος είναι αυτά που σας διάβασα και είναι παραδείγματα που θα σας τα αναλύσω λίγο πιο κάτω. Η ρίζα λοιπόν κάθε αγαθοεργίας είναι η ελπίδα της Αναστάσεως. Ναι. Η αγαθοεργία έχει ευρύ χαρακτήρα. Δεν είναι αυτό που λέμε αυτός ο άνθρωπος κάνει αγαθοεργίες. και εννοούμε την ελεημοσύνη, αλλά ευρύ χαρακτήρα που σημαίνει αγαθών έργων. Και αγαθών έργων είναι κάθε έργον μέχρι του να τηρήσω τον εαυτόν μου μακριά από τα σαρκικά αμαρτήματα. Γιατί είπα αυτό το παράδειγμα? Διότι περί αυτού ομιλεί λίγο πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος. Περί αυτού ομιλεί. Έργων είναι, αγαθών. Ώστε λοιπόν αγαθοεργία δεν είναι εν στενή ενία η φιλανθρωπία, η ελεημοσύνη, αλλά εν ευρία ενία που σημαίνει κάθε αγαθών έργων. Ρίζα λοιπόν κάθε αγαθού έργου είναι η ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών. Γιατί? Διότι όταν ξέρω ότι θα αναστηθώ και θα αναστηθεί και ο άλλος άνθρωπος, ούτε εις τον εαυτόν μου θα διαπράξω το κακόν, ούτε εις τον πλησίον. Τι σας έλεγα την ώρα των απορριών? Ότι απλώς αλλάζει το σκηνικό του παρόντος κόσμου για να βρεθούμε σε ένα άλλο κόσμο. Σας είπαμε τους ηθοποιούς που παίζουν στην σκηνή, ο ένας σκοτώνει και ο άλλος σκοτώνεται, ο ένας ζει, ο άλλος πεθαίνει. Όταν τελειώσει η παράσταση, τότε εμφανίζονται όλοι οι επισκηνείς, οι θεατές, κλείνει η κουρτίνα, η αυλαία, από μέσα είναι όλοι οι ηθοποιοί, χειροκροτεί ο κόσμος, σας έλεγα, επαναλαμβάνω όμως το παράδειγμα, γιατί πολλοί από εσάς δεν είσαστε από την αρχή, δεν είσαστε στην ώρα των απορριών μάλλον, ανοίγει η αυλαία και τότε χειροκροτεί ο κόσμος, αλλά οι ηθοποιοί είναι όλοι. Και εκείνοι που σκότωσαν και εκείνοι που σκοτώθηκαν, και εκείνοι που έζησαν και εκείνοι που πέθαναν, είναι παρόντες όλοι. Θα αλλάξει λοιπόν η σκηνή του κόσμου τούτου για να έρθει η άλλη εκείνη σκηνή που δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Είναι η Ανάσταση των νεκρών, είναι ο τελευταίος σεισμός. Η Αγία Γραφή ομιλεί περί τριών σεισμών. Τριών σεισμών. Ο πρώτος σεισμός, καλύτερα, ο τελευταίος σεισμός, όπως λέει, ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο τελευταίος σεισμός είναι αυτός που είδε ο Εζεκίηλ ο προφήτης. Δηλαδή η Ανάσταση των νεκρών. Η Ανάσταση των νεκρών. Ο τελευταίος σεισμός. Δηλαδή, ξέρετε, θα πει σεισμός. Μετάθεσης γεγονότων. Διότι όταν λέμε σεισμός, σημαίνει κάτι που κουνάει. Αυτό που κινεί, που σύεται, αυτό μεταθέτει. Τι μεταθέτει? Μεταθέτει, όπως ένας εκ των τριών σεισμών είναι, λέγει, εκ της ειδωλολατρίας εις τον νόμο. Θα το πω. Και ο δεύτερος σεισμός ποιος είναι? Εκ του νόμου εις το Ευαγγέλιο. Και ο τρίτος σεισμός, η Ανάσταση των νεκρών. Σας το ολοκλήρωσα. Λέω καμιά φορά να μην σας τα λέω, γιατί είναι λίγο πολυλογία, αλλά δεν πειράζει. Το καταλάβατε? Θα πει κάτι που κινείται. Λέει ο Θεός, ιδού σύω την γην. Ιδού σύω την γην. Και λέει έτι, έτι άπαξ σύω την γην. Ακόμη μία φορά θα σύσω την γην, την και τελευταία. Είναι η Ανάσταση των νεκρών, όπως είδαμε στην προφητεία του Εζεκίηλ προηγουμένως. Και εδώ, όταν ξέρει κανείς ότι θα αναστηθεί, δεν θα ήθελε ποτέ να αδικήσει, δεν θα ήθελε ποτέ να αμαρτήσει. Λίγο πιο κάτω θα μας πει για το θέμα του σώματος, που είναι ναός του Θεού, αλλά καλύτερα να το πούμε λίγο πιο κάτω, θα το βρούμε. Και λέγει εδώ, ξέρετε ότι εκείνος ο οποίος δεν πιστεύει σε τίποτα είναι έτοιμος προς πάσαν αδικία. Ο πιστός απορεί και λέει, μα γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτές τις αδικίες, αυτές τις φοβερές αμαρτίες, μα δεν έχουν μέσα τους τίποτα, τίποτα δεν έχουν. Ακούστε, μπορούμε να έχουμε πολλά πράγματα σύμφωνα με το κατ' εικόνα. Όταν όμως αυτό το κατοικό να το έχουμε μουτζουρώσει και το έχουμε καταστήσει αγνώριστον και μέσα μας δεν υπάρχει ο Θεός, γιατί τον πετάξαμε, τον αρνηθήκαμε, τότε όλα είναι επιτρεπτά. Τότε δεν μπορούμε να μιλάμε πια για συνείδηση. Είναι κάτι φοβερό πράγμα. Είναι η λεγόμενη νέκρωσης. Ο νεκρός άνθρωπος πια. Και αυτός ο νεκρός δεν μπορεί ποτέ να αναστηθεί. Εννοείται ηθικός, πνευματικός. Δεν μπορεί ποτέ να αναστηθεί. Ενέκρωσε την συνείδησή του. Είναι φοβερό. Και ενώ ευσεβής απορεί, και απορεί δικαιολογημένα, ότι δεν μπορεί να καταλάβει πως είναι δυνατόν αυτός ο άλλος άνθρωπος να ενεργεί με τον τρόπο αυτόν. Όμως σας είπα, τα πράγματα είναι έτσι. Ο άλλος είναι νεκρός. Δεν πιστεύει. Αν όμως πιστεύεις, τότε τα πράγματα θα είναι αλλιώτικα. Υπάρχει ένα ανέκδοτο, ίσως να το ξέρετε. Ένας ιεραπόστολος κάποτε είχε πάει στην Αφρική και δίδασκε χριστιανισμό. Μίλησε για την Ανάσταση των νεκρών. Τότε για μια στιγμή ο φύλαρχος σηκώθηκε επάνω και λέει: «Αδύνατον, αδύνατον να αναστηθούν οι νεκροί». «Γιατί?» του λέγει ο Ιεραπόστολος. «Είναι δυνατόν να αναστηθούν όσους εγώ έσφαξα ή έφαγα?» Ο άνθρωπος είχε λόγους να μην μπορεί να καταλάβει την Ανάσταση των νεκρών. Και οι αμαρτωλοί άνθρωποι έχουν λόγους να μην ζητούν, να μην δέχονται την Ανάσταση των νεκρών. Επειδή δε οι χιλιαστέ λέγουν ότι όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, ευσεβών και ασεβών, τότε λέγει ο Θεός θα ερωτήσει τους ασεβείς: «Μετανοείτε?» Τρομάρα τους. Ποιος θα λέγε τότε όχι? Αλλά τι αυτή η περίπτωση. Όποιος λέγει πει ότι δεν μετανοεί, τότε θα γίνει μηδέν. Θα περιέλθει στην ανυπαρξία. Συνεπώς δεν υπάρχει κόλασης για τους χιλιαστάς. Υπάρχει μόνο η Βασιλεία του Θεού. Αλλά ποιος τρελός θα το έλεγε αυτό, ότι δεν μετανοώ? Θέλετε όμως κάτι άλλο? Το φοβερό είναι ότι βγάζουν οι άνθρωποι αυτοί την κόλαση και δημιουργούν τον μύθον ότι δεν υπάρχει κόλαση, και εκείνος που θα ήθελε να αμαρτάνει αγαπάει πάρα πολύ τον μύθον της ανυπαρξίας με τα θάνατον και της μη υπάρξεως αναστάσεως των σωμάτων. Υπάρχει πιο ωραιότερο για τον αμαρτωλό ότι θα πεθάνει και δεν θα ξαναζήσει? Αλλά είσαι αρέσει, αδελφέ μου, ή δε σ' αρέσει, στο σχέδιο του Θεού είναι να αναστηθούν οι πάντες, και οι ευσεβείς και οι ασεβείς, και θα δώσουν όλοι λόγο στο Θεό. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος εδώ, για να κατοχυρώσει αυτό, ότι δηλαδή η Ανάσταση δεν είναι παρά, η Ανάσταση εννοείται η ζωή αιώνιων, δεν είναι παρά το κίνητρο, ο μισθός κάθε αγαθοεργίας. Και λέγει ότι κάθε εργάτης είναι έτοιμος να υπομείνει τον κόπο, τους καμάτους, υπομείνε τους καμάτους, εάν προβλέπει των καμάτων των μισθών. Εάν βέβαια προβλέπει και δέχεται ότι θα πληρωθεί, τότε βεβαίως είναι πρόθυμος. Ότι δηλαδή κίνητρον των καλών έργων είναι η Ανάσταση των νεκρών. Ακόμη, ποιος λέει είναι εκείνος ο στρατιώτης που δεν θα εδέχεται έπαθλα και βραβεία και παράσημα? Ποιος ανόητος ακόμη θα πήγαινε σε ένα βασιλιά να υποταχθεί εις αυτόν, να πεθάνει υπέρ αυτού και να μην δεχθεί τίποτα? Ότι ο μισθός, δηλαδή με άλλα λόγια, είναι η Ανάσταση των νεκρών, ή η Ανάσταση των νεκρών είναι ο μισθός των καμάτων. Αλλά τρέχω να σημειώσω κάτι, γιατί και αυτό το σημείο έχει προσβληθεί από τον Κάντιον συγκεκριμένα και από άλλους, ότι το να τηρήσεις, το να ζήσεις κάποιες αρετές είναι θέμα μισθού? Δεν είναι κατώτερον πράγμα αυτό? Το ελαττήριον του μισθού δεν είναι κατώτερον? Δεν είναι υποτιμητικό? Όχι. Θα ζήσεις την αρετή χωρίς να σου προβληθεί μισθός. Σας είχα πει κάποτε πολύ παλιά, όταν ερμηνεύαμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι ο μισθός δεν έχει αυτήν την έννοια ότι θα πληρωθώ. Κάπου εκεί, τελευταίο προτελευταίο κεφάλαιο, δεν ενθυμούμαι ακριβώς, λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός ως καβαλάρης επάνω σε ένα άλογο έρχεται να δώσει τον μισθόν εις τους ευσεβείς. Λέει λοιπόν: «Και ο μισθός μου», προσέξτε, «μετεμού εστί». Θα μπορούσαμε να πούμε σε μια πρώτη μετάφραση ότι ο μισθός είναι στην τσέπη του. «Μετεμού εστί», που βάζουμε τα χρήματα για να πληρώσουμε άλλους ανθρώπους? Στο πορτοφόλι μας, στην τσέπη μας. Για προσέξτε λίγο το κείμενο. Ο μισθός μου είναι μαζί μου, που βέβαια η εικόνα δείχνει ότι πάει να πληρώσει το μισθό εκείνων που τον ακολούθησαν. Αλλά λέγει «ο μισθός μου», τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εδώ υπάρχουν δύο μισθοί. Είναι ο μισθός του Χριστού, λέει, ο μισθός μου, και ο μισθός του πιστού. Ποιος είναι ο μισθός του πιστού? Ο μισθός του πιστού είναι ο Χριστός. Διότι γιατί κοπίασα στη ζωή μου? Για να δω τον Χριστό. Αυτός είναι ο μισθός μου, να δω το πρόσωπο του Χριστού. Ο μισθός λοιπόν του πιστού είναι ο Χριστός. Και ποιος είναι ο μισθός του Χριστού? Γιατί και ο Χριστός πέθανε επί του Σταυρού, έχει μισθό. Διότι από τη στιγμή που έγινε άνθρωπος έχει μισθό. Ο Θεός δεν έχει μισθόν. Με την ανθρωπίνη του φύση έχει μισθό. Και ποιος είναι ο μισθός του Χριστού? Γιατί λέει «ο μισθός μου». Ο μισθός του Χριστού είναι ο πιστός. Δηλαδή ο πιστός πληρώνεται τον Χριστόν και ο Χριστός πληρώνεται τον πιστόν. Δηλαδή ο πιστός κάνει κτήμα του τον Χριστόν και ο Χριστός κάνει κτήμα του τον πιστόν. Αυτή είναι η έννοια του μισθού. Ποιος μπορεί να την προσβάλλει τώρα? Ποιος μπορεί να την προσβάλλει? Όπως τα λέγαμε, τώρα θυμήθηκα ένα παράδειγμα να σας πω. Βέβαια να με συγχωρείτε καμιά φορά αν λέω και κανένα λίγο πιο τολμηρό παράδειγμα. Κάποιος άνδρας βλέπει μια κοπέλα, του αρέσει πολύ και θέλει να την παντρευτεί. Ταυτοχρόνως η κοπέλα βλέπει αυτόν, της αρέσει πάρα πολύ και θέλει να τον παντρευτεί. Ποιος είναι τώρα ο μισθός αυτού όταν παντρευτούνε? Του ανδρός ο μισθός ποιος είναι? Ύστερα από αυτό που είδε και ήθελε να αποκτήσει, η γυναίκα του, η σύζυγος. Και ποιος είναι ο μισθός της σύζυγου? Ο σύζυγος. Εδώ έχουμε κανένα ελαττήριον κατώτερον? Ερωτώ. Όχι ασφαλώς. Βλέπετε πως έχουν τα πράγματα. Ούτω και πάσα ψυχή πιστεύουσα μεν εις Ανάστασιν φίδεται εαυτής η κότος. Απιστούσα δε τη Αναστάση γίνεται έκδοτος εις απώλειαν. Εδώ θέλει να πει το εξής, ότι αν ένας άνθρωπος πιστεύει ότι θα γίνει η Ανάσταση, τότε αναμφισβήτητα φίδεται εαυτού. Επειδή μίλησε περί ψυχής, εδώ λέει το κείμενο φίδεται εαυτής, ή κότος, πολύ φυσικό. Δηλαδή αν ξέρω ότι δεν θα γίνω μηδέν, τότε προσέχω τον εαυτό μου. Σε τι? Να μην αμαρτήσω. Αντιθέτως, εάν κάποιος δεν πιστεύει στην Ανάσταση του Χριστού, της σαρκός, τότε είναι έκδοτος εις απώλειαν. Θα χαθεί, θα καταστραφεί. Όχι θα γίνει μηδέν. Προσέξτε, η λέξη απώλεια, χάσιμο, δεν σημαίνει εκμηδένιση. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι φτάνουμε στην ανυπαρξία, αλλά σημαίνει εις των αιώνιων χωρισμών του ανθρώπου από το Θεό. Αυτό είναι η απώλεια. Δεν είναι λοιπόν η εκμηδένιση. Και τώρα έχει ένα ωραίο παράδειγμα και πολύ χαρακτηριστικό ο Άγιος Κύριλλος και λέγει: «Ο πιστεύων ότι μένει το σώμα εις Ανάσταση, φίδεται της στολής και ου μολύνει τούτο πορνίες. Ο δε απιστών τη Αναστάση δίδωσι εαυτόν εις πορνίας, ως αλωτρίο παρακεχρημένος το ιδίο σώματι». Βέβαια δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, πιστεύω τόσα που έχουμε πει θα το ξέρετε, αλλά το πω άλλη μία φορά. Όταν μιλάμε για Ανάσταση, μιλάμε για την Ανάσταση του σώματος. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που αυτό να το αγνοεί. Διότι απλούστατα η ψυχή δεν πεθαίνει, πηγαίνει στον οικείον τόπον. Το σώμα, δηλαδή πεθαίνει το σώμα, συγγνώμη, λύεται το σώμα, δηλαδή διαλύεται, γιατί απεχωρίζεται από την ψυχή. Και συνεπώς, αφού η ψυχή είναι αθάνατη, και είναι αθάνατη όχι εκ φύσεως, αλλά γιατί θέλει ο Θεός να είναι αθάνατη, τότε το σώμα υφίσταται την φθοράν, τη διάλυση. Συνεπώς, όταν μιλάμε για Ανάσταση, δεν εννοούμε Ανάσταση ψυχών, διότι οι ψυχές είναι αυτές που είναι. Ανάσταση σωμάτων. Ύστερα, το ρήμα ανίστημη ή ανίσταμε το μέσον σημαίνει στέκομαι. Η ψυχή δεν έχει πόδια να στέκεται, ούτε αναποδογυρίζεται, ούτε πέφτει, ούτε κοιμάται, ούτε ξαπλώνει, ούτε ορθώνεται. Το σώμα είναι εκείνο το οποίο οριζοντιώνεται ή ανίσταται, δηλαδή στέκεται. Συνεπώς, Ανάστασης από το ανίστημη ή ανίσταμε σημαίνει Ανάσταση εκείνου που πέφτει, και αυτό είναι το σώμα. Το σώμα δε όταν πεθάνει λέγεται πτώμα. Λέγεται πτώμα από το πίπτο. Διότι όταν πεθάνει ο άνθρωπος, το σώμα του δεν στέκεται όρθιο, πέφτει. Συνεπώς, το σώμα γίνεται πτώμα. Δηλαδή δεν ίσταται, αλλά έχει πέσει. Όταν λοιπόν μιλάμε για Ανάσταση, σημαίνει από την πτώση να επανέλθουμε εις την Ανάσταση. Από το θάνατο τη φθορά εις την ολοκληρία του ανθρωπίνου σώματος, με το οποίον θα ενωθεί μετά της υπαρχούσης αθανάτου ψυχής και θα είναι ο άνθρωπος ολόκληρος. Δεν νομίζω κανείς να το αγνοούσε αυτό. Εγώ υποθέτω ότι το είπα έτσι παραπανίσια αυτό, γιατί όλοι βεβαίως γνωρίζετε ότι πρόκειται περί Αναστάσεως του σώματος. Όταν μιλάμε για Ανάσταση της ψυχής, αυτή είναι πνευματική Ανάσταση, ή όπως θα το λέγαμε σήμερα και δεν μ' αρέσει η λέξη, ηθική Ανάσταση. Δεν είναι παρά πνευματική Ανάσταση. Είναι ως εξής. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει ότι αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση. Παρακάτω λέει ότι αυτό είναι η δευτέρα Ανάσταση. Και λέγει, εκείνος που δεν προέρχεται από την πρώτη Ανάσταση, δεν μπορεί να δεχθεί την δευτέρα Ανάσταση. Η ζωή είναι αιώνιον, εννοείται. Ποια είναι η πρώτη Ανάσταση? Η πρώτη Ανάσταση τελεσιουργείται όσο ζούμε. και είναι η Ανάσταση της ψυχής μας. Και Ανάσταση της ψυχής θα πει να επανέλθει εις τον Θεόν. Η πεπτοκία ψυχή που έπεσε, η ψυχή τώρα, η εικόνα του Θεού έπεσε, να επανέλθουμε, να επανέλθουμε εις τον Θεόν, δηλαδή να δεχθούμε το μήνυμα της σωτηρίας. Και κατόπιν θα έλθει η Δευτέρα Ανάσταση, όταν θα σαλπίσει ο άγγελος και θα αναστηθούν τώρα τα σώματα με την ίδια αναστημένη ψυχή από την παρούσα ζωή. Και αυτή η Ανάσταση μετά θα είναι Ανάσταση η ζωή αιώνιων. Είναι σαφή αυτά, πιστεύω τα κατανοήσατε, ελπίζω να μην τα επαναλάβω, ενώ θα προχωρούμε στο μήκος της 18ης κατηχήσεως. Παίρνω ένα παράδειγμα, ότι όπως σας είπα, εκείνος ο οποίος πιστεύει ότι μένει το σώμα εις Ανάσταση φίδεται τη στολή. Στολή λέγει το σώμα, στολή λέγει της ψυχής τη στολή που είναι το σώμα. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι το στολίδι της ψυχής είναι το σώμα. Είναι πολλές εκφράσεις, όχι στολίδι, φορεσιά, με συγχωρείτε, φορεσιά, στολή, φορεσιά. Είναι η φορεσιά της ψυχής το σώμα. Βέβαια οι πατέρες λέγουν, και δεν είναι αντιφατικό εδώ, δεν είναι λάθος, είναι έκφρασης, ότι δεν περιέχει το σώμα την ψυχή, αλλά η ψυχή περιέχει το σώμα. Μας είναι κατανόητο. Και το ένα μας είναι κατανόητο και το άλλο μας είναι κατανόητο. Εν δι' αυτή την περιπτώση, όπως ακατανόητος μας είναι ο σύνδεσμος ψυχής και σώματος, ακατανόητος, μυστήριον. Έτσι λέγει, εκείνος ο οποίος πιστεύει στην Ανάσταση δε μολύνει την στολήν της ψυχής, το σώμα. Τι σημαίνει αυτό? Αφού το σώμα θα αναστηθεί, θα έχει όλα τα σημάδια των σαρκικών αμαρτημάτων. Γιατί λέει εδώ για την πορνεία. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, έτσι θα το καταλάβουμε τώρα αυτό, πάν αμάρτημα, λέει στο έκτο κεφάλαιο Α Κορινθίους, εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει. Γιατί? Ένα μυστήριο ακατανόητο. Μόνο μας το αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Γιατί αν κλέψω με το χέρι μου, δεν κλέβω? Δεν αμαρτάνει το σώμα μου και αμαρτάνει η ψυχή μου? Ενώ με τα σαρκικά αμαρτήματα αμαρτάνει και το σώμα. Γιατί λέει πάνω αμάρτημα, είναι έξω από το σώμα. Αυτός που πορνεύει αμαρτάνει στο σώμα. Σας λέω είναι κατανόητο. Που σημαίνει όταν θα αναστηθεί ο άνθρωπος, τότε επί του σώματος θα υπάρχει μια, υπογραμμίζω, οντολογική σφραγίδα ακαταλληλότητος για να μπει ο άνθρωπος αυτός στη Βασιλεία του Θεού. Θα είναι η σφραγίδα των σαρκικών αμαρτημάτων. Με τη λέξη πορνεία σημαίνει όλα τα σαρκικά αμαρτήματα, πάσης φύσεως. Συνεπώς, σημαίνει ότι το σώμα θα είναι ακατάλληλο να βρεθεί στη Βασιλεία του Θεού, εκτός εάν κανείς έχει μετανοήσει από την παρούσα ζωή, δεν επαναλαμβάνει τα σαρκικά αμαρτήματα, τότε αυτή η οντολογική σφραγίδα εξαλείφεται. Αυτό το οντολογική είναι κάτι καταπληκτικό. Ίσως χρόνια το ερευνώ, δεν μπορώ να σας μιλήσω με σιγουριά. Ίσως γι' αυτό το λόγο στην ιεροσύνη τα σαρκικά αμαρτήματα συγχωρούνται μεν με την εξομολόγηση, είναι όμως αμετάκλητα για να προχωρήσει κανείς στην ιεροσύνη. Αμετάκλητα. Δηλαδή δεν μπορείς να γίνεις ιερεύς. Είναι κόλλημα αμετάκλητων. Και αυτό να το ξέρετε, μη σπρώχνετε κάποιο παιδί να γίνει ιερεύς. γιατί μπορεί να έχει κολλήματα, να έχει τέτοια πράγματα. Και μετά τι γίνεται? Τι γίνεται? Γι' αυτό θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή. Και οι γονείς να προσέχετε τα παιδιά σας, ιδίως τα αγόρια σας. Πολύ να προσέχετε στο σημείο αυτό όσο μπορείτε. Να μην κάνουν τα παιδιά σαρκικά αμαρτήματα, αλλά και τα κορίτσια σας. Διότι μία κοπέλα που έπεσε σε σαρκικό αμάρτημα δεν μπορεί να γίνει πρεσβυτέρα, διότι καίσονται οι δύο η σαρκαμία. Πρέπει να έχει το ακόλυτον της ιεροσύνης και ο ιερεύς και η πρεσβυτέρα. Θα μου πείτε πολύ σοβαρά πράγματα. Μα για σοβαρά πράγματα μιλάμε, αγαπητοί μου. Αλλά πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.